dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Elir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Policia e Kosovës ende pa informacion rreth incidentit në veriun e Mitrovicës. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Inspektorat fajsojnë njëri tjetrin për humbjen e barnave të listës esenciale. Italia dhe Greqia pritet të ndërmarrin sot hapa për tej kalimin e krizës. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvendësit italian fillojnë sot votimet për një seri masa shtërnguese të dizajnuara për të shmangur falimentimin, ndërsa kriza përkeqësimit të borxheve evropiane po kërcënon një rajon të gjerë. Senatorët italian pritet të takohen për të diskutuar një paketë të reformave që përfshin shitjet e pasurive shtetërore. Nëse miratohen reformat do të mund të shkojnë në dhomën e ulët të parlamentit për miratim përfundimtar, të shtunën ose të dielën. Ndërkohë sot Greqia pritet të betohet në një qeveri të re të unitetit për të quar përpara reformat e vështira të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje liderëve aziatik dhe evropian që të bëjnë më shumë në rimëkëmbjen e rritjes globale ekonomike dhe të parandalojnë daljen jashtë kontrollit të krizës së borxheve në eurozonë. Sekretari i Thesarit i Shteteve të Bashkuara Tim Geithner thot se Europa duhet të dalë me një plan të fortë, por që vendet aziatike janë në pozicionin më të mirë për të ndërmarrë hapa në përmirësimin e gjendjes. Presidenti amerikan Barack Obama ka folur me homologun e tij italian Giorgio Napolitano përmes telefonit, duke shprehur besimin në lidershipin e Napolitanos për të vendosur një qeveri të përkohshme që do të zbatojë reformat agresive dhe do të rikthejë besimin e tregut. Ushtarët izraelit kanë vrarë një hebrej në bregun e pushtuar perëndimor, duke thënë se e kanë keqkuptuar atë si një militant palestinez. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha se trupat në një pikë kontrolli pranë qytetit të Hebronit hapën zjarr mbi makinën e tij për shkak se ajo ishte duke u vëzitur shpejt dhe në mënyrë të dyshimt. Dy persona të tjerë që ndodheshin në këtë makinë janë lënduar. Të tre thuhet se po udhtonin për në lutjet e hershme të mëngjesit në Hebron. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje.
Zenel, si përshkruhet situata pas incidentit të sëmërkurës në veri nga shtypi sotëm?
Po, e lira e përditshme e Kosova sot ka vënë pas e për te ngjyrosjeve politike, mbetet ende e paqartë se çfarë ndodhi përmbrëmë në lagjen Krojvitakut, ku sipas gazetës ngjarja ishte një incident i rëndomt, nga ta cilët pasaj shëndrohën në tragedi për dikë, apo dhunë ndër etnike. Gazeta konsideron se në valin e tensioneve në pjesën veriore të Kosovës, çdo veprim merr konotacion ndër etnik, sepse edhe nëse nuk është i tillë, politika serbe ka të gatshëm variantin e reagimit, duke i fejsuar shqiptarët dhe qeverinë në Prishtinë, duke pritur rezultatet e hetimit të këtij incidenti. E përditshme e Kosova sot vlerëson se politikanët nuk kanë nevojë të nxitohen për ta komentuar me nguti ngjarjen e zhvilluar në rrethana të pasqëruara dhe të dyshimta. Ndryshe, gazeta ka vënë pas në Mitrovicë që prej marsit vitit 2004 nuk ka pasur dhunë ndër etnike, me përjashtim të ndonjë rasti të izoluar që nuk ka ndikuar në marrëdhënie të ndërmjet komuniteteve. Sisoj, e përditshme e Kosova sot vlerëson se autoritetet në Prishtinë duhet të jenë në gjendje të izolojnë këtë rast të ri dhe bashkërisht me popullatën të mos rrëshqasin në provokimet e pritshme të serbëve që kundërshtojnë vendosjen e ligjshmërisë edhe në këtë pjesë të Kosovës. Elvira.
Zenel, është aktualizuar çështja e shërbimeve sekrete partijake, a ka diçka në këtë temë?
Po, Adlira, përditshmja Ekspres shkrua në numrin e sotëm se Naser Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Florin Krasniqi nga Vetëvendosja kanë vazhduar akuzat e nisura në kuvendin e Kosovës në lidhje me debatin pra për shërbimet informative të partive politike. Siç transmeton gazeta duke u referuar deklaratave të Florin Krasniqit, Naser Osmani ka thënë se kolegu nga Vetëvendosja është i padishëm i pak vendur dhe një hut politik që ka hyrë si parashutist në kuvend. Por, si sakson e përditshme ekspres ka marrë përgjigjen nga deputeti Krasnici, i cili ka deklaruar se Naser Osmani është rrugaç dhe po reagon sepse ka qenë shefi i operacioneve në sigurimin e Avdeut. Veç kësaj, siç shkruan e përditshme ekspres, Krasnici ka thënë se duhet burgosen dy udhëhecit e shërbimeve sekrete në Kosovë, Kadri Veseli dhe Ram Maraj. Elvira?
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin i cili njofton për fillimin e gjykimit të Fatmir Limajt, ndërsa thekson se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është marrë në pyetje të martën për këtë rast. Gazeta ka mësuar nga burimet saj se kreun e qeverisë ka vizituar prokurori e Ulexit Mauricio Salustro, i cili kësaj here, siç thekson zëri, nuk e ka pyetur si politikan, por si drejtues politik të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe anëtar të përgjithshëm të këtij shtabi. Intervistimi Thaçit në cilësinë e dëshmitarit është bërë pasi një gjë e tillë është kërkuar nga shoku i tij i luftës Fatmir Limaj përmes mbrojtësve të tij. Limaj bashkë me nëntë ish pjesëtar të UÇK-s akuzohet për krime lufte të kryera gjatë luftës në fshatin Kleshk dhe gjykimi ndaj tyre pritet të nisë sot në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, thekson veshtjerash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thot se ende nuk ka asnjë të dyshuar në lidhje me vrasjen e një serbi dhe plagosjen e dy të tjerëve. Incidenti ka ndodhur në lagjen Kroj Vitakut në Mitrovicë gjatë një përleshje fizike mes shqiptarëve dhe serbëve që sipas policisë u nxit nga një tentativë vjedhje në shtëpitë e shqiptarëve në këtë lagje. Institucionet e Kosovës kanë dënuar sulmin dhe kanë kërkuar që ai të shihet si rast i izoluar dhe të mos nxis dhunë të mëtejme. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Policia e Kosovës ka kryer bastisje në kërkim të autorëve të vrasjes së një serbi dhe plagosjes së dy të tjerëve, incident ky që ndodhi në lagjën Kroj Vitakut. Sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, ende nuk ka as të dyshuar dhe as të arrestuar për incidentin që filloi si përleshje fizike mes shqiptarëve dhe serbëve në veriun e tensionuar.
Gjatë natës së mbrëmjes do të kontrollojë të 6 shtëpive të banorëve shqiptarë dhe serb të lagjës Kroj Vitakut. Në operacionin tillë i rishikimit vendit në ngjarjes dhe vazhdimit të kontrollit të shtëpive ka vazhduar edhe sot, për cilë ka bastisur praktikisht të ka bërë kontrollin edhe një shtëpije tjetër dhe në këtë fazë kemi në proces të intervistimit një person.
Hoti shpjegoi se policia ka marrë deklarata nga qytetarët banorë të kësaj lagjeje në cilësinë e dëshmitarëve për të përshkruar atë çfarë në të vërtetë ka ndodhur.
Po kretë kjo ka fillu si mbas asaj qëfar policia ka marrë fillimisht informacionin është se ka ndodhë një rahje në progres mes banorëve shqiptarë dhe sërbë në atë lagje si mbas pretendime disa banorëve tuhet se një grup personave në vërtit grupi personi janë futur në përleshje fizike me zvete për qëllime si stojnë ata tentativë të vjedhes nga disa shtëpit banorëve shqiptarë aty.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në përgjithësi incidenti nuk ka reflektuar në aspektin e sigurisë. Në anën tjetër, udhëheqja paralele Mitrovicës ka shpallur ditëzije me rastin e vdekjes së Sava Mojsiçit, i cili u varros. I ashtu quajtur i kryetari Mitrovicës së Veriut Krstimir Pantiç ka akuzuar njësinë speciale të policisë së Kosovës për incidentin. Të gjithë e dinë të vërtetën se ndaj serbëve kanë gjuajtur pjesëtarët të njësisë paraushtarake Rosu, por të gjithë heshtin në lidhje me këtë transmetojnë deklaratën e Pantiçit mediat serbe. Kjo gjë është hedhur poshtë nga policia e Kosovës, ndërka zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka bërë thirrje që të mos politizohet incidenti dhe mos të shërbejë për nxitje të dhunës.
Ne do të punojmë me intensitet të plotë dhe mbrëmë keni parë një prezencë të shtuar të policisë së Kosovës, që ky incident mos të jetë një pretekst për dhunë të mëtejme dhe për incidente të tjera, po të jetë izoluar dhe menaxhuar nga organet e drejtësisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë hedhur fajin për incidentin tek misionet ndërkombëtare. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë se tensionet në veri të Kosovës pas incidentit në Krojën e Vitakut mund të qetësojë një reagim i shpejtë i KFOR-it dhe EULEX-it, të cilët sipas tij deri më tash kanë qenë të butë ndaj veprimeve të shqiptarëve.
Teško je reći da je planiran, ali sasvim sigurno da je mogao biti očekivan, jer je KFOR.
Është vështirë të thuhet se incidenti në Krojën e Vitakut ka qenë i planifikuar, por ka qenë i pritur, pasi që KFOR-i dhe EULEX-i janë përqendruar plotësisht në diçka që nuk është detyrë e tyre. Dhe ky është zbatimi i vendimit politik të Prishtinës në një situatë shumë të tensionuar, ka thënë Ivanović. Zëvendës kryeministri Kuçi ndërkaq ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të besojnë institucioneve të drejtësisë.
Dhe ky akt mos ndikojë në raportin ndërtnik në Kosovë, vetëm merret si një akt i izoluar, i cili nuk ka dhe nuk mund të ketë për ndikim drejt për drejt në raportet shqiptare serbe në Kosovë.
Ndryshe njëri nga të plagosurit është pjesëtar i policisë së Kosovës. Incidentin e kanë dënuar institucionet e Republikës së Kosovës dhe ato ndërkombëtare, të cilat kanë kërkuar qetësi dhe nxjerrjen e autorëve përpara drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Barnat e listës esenciale të dedikuara për institucione shëndetësore publike kanë përfunduar kundërligjshëm në barnatore dhe institucione shëndetësore private para rreth 3 muajsh. Por sipas zyrtarëve institucional, ende askush nga udhëhecit e këtyre institucioneve private nuk është dënuar, derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është detyrë e inspektoratit të shkojë deri në fund me rastin, këta të fundit e hedhin përgjegjësinë tek zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë. Raporti Ariana Kasapollit.
Derisa qendra klinike universitare e Kosovës vazhdon të ketë mungesë të barnave nga lista esenciale, të njëjtat barna janë kapur nga inspektorati në spitale dhe barnatore private, thonë zyrtar qeveritar. Barnat e listës esenciale janë të dedikuara vetëm për institucione shëndetësore publike për të shfrytzuar nga pacientët që kurohen aty. Por në mënyrë të jashtëligjshme ato kanë përfunduar në institucione shëndetësore private, kjo konfirmohet nga zyrtar të lartë në Ministrinë e Shëndetësisë. Hakije Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se gjatë inspektimit është kapur sasi e barnave nga lista esenciale që janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore.
Gjatë aktiviteteve përditshme të inspektoriatit që kanë bënë inspektimin e përvendarive farmaceutike, janë bërë inspektime rutinore edhe në për shërbimet shëndetësore sakses në për endet shëndetësore private, ku me sekt veçant është fokusu gjetja e produkteve medicinale të cilat janë pjesë përbërës i listës esenciale.
Por a është dënuar me mbyllje apo qoftë edhe me marje të licencës ndonjëra nga këto institucione shëndetësore private pas gjetjes së barnave të kontrabanduara? Zoti Ejupi thotë se departamenti që ai udhëheq ka për detyrë të inspektojë parregullsitë që ndodhin me barna, derisa shton se nuk është detyrë e inspektoratit të shkojë më tutje. Ai jep më shumë hollësi.
Ministria e Shëndetësisë, jo inspektorati farmaceutik tan AKPM-s, Ministria e Shëndetësisë, departamenti farmaceutik, auditimi i mbrëmshëm Ministrisë së Shëndetësisë, zyra e monitorimit e Ministrisë së Shëndetësisë e ka për detyrë me përcjell zinxhirin shpërndarës të barnave të listës esenciale dhe të kërkoj raport feedback mbi harxhimet të secilit produkt.
Por zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë e thonë të kundërtën. Sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se lidhur me këtë çështje nuk ka përgjigje konkrete, meqense janë duke pritur raport pikrisht nga Inspektorati Farmaceutik. Sipas tij është detyrë ekskluzive e departamentit farmaceutik të merret me problematika të kësaj natyre.
Së pari un jam ende duke pritur një raport nga Inspektorati Farmaceutik me informata detaje, duke përfshirë dhe numrat serik të barnave të cilët janë zbuluar në institucionet private shëndetësore dhe në barnatoret private. Përmes kësaj, atëherë do të jam në gjendje si sekretari i përgjithshëm, por edhe ne si institucion, që të përcaktojmë saktësisht se barnat të cilat janë gjetur në institucionet private shëndetësore dhe në barnatoret private, nga cilat institucione publike kanë përfunduar atje.
Por sa i përket keqpërdorimit të barnave nga lista esenciale dhe më së keqi gjetja e tyre në institucione private shëndetësore si dhe barnatore private, zoti Tolaj ka një shpjegim për këtë.
Duat ju them se sistemi tani i shpërndarjes këtyre barnave është i atill sa që vetëm në halkën e fundit të zinxhirit është i mundur një shfrytëzim jo adekuat për mos ta cilësuar si një keqpërdorim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Policia e Kosovës ende pa informacion rreth incidentit në Verjun e Mitrovicës. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Inspektorat fajson njëri tjetrin rreth barnave të listës esenciale. Italia e Greqia pritet të ndërmarrin hapa për tejkalimin e krizës. Këto dhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja ndërkohë klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.